en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. 10 minutos para llegar a 1 de la tarde. Actualizamos a Novar de este venres, Festividad de San Roque. Oxe, pues prácticamente toda la provincia celebra una festa muy grande. Si está de regreso a su domicilio, precaución o volante. A ver cómo veo tiempo.
Peugeot Estelante San Juan Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Carlos Otero está en Meteo Galicia. Don Carlos, ¿qué tenemos por diante en este fin de semana?
Bueno, pues continuaremos no que resta de jornada, no con predominio de altas presións. Será unha tarde de hoxe de moita calor. No Valdomiño podemos superar os 36 graus, dai que teñamos un aviso para esta tarde por altas temperaturas no Valdomiño de Ourense, tamén na comarca de Valdeorras. Pero a partir desta noite debilita o anticiclón, isto permitirá a chegada a Galicia polo norte dos restos dunha fronte, darán nubosidade á provincia, as chuvias remítense únicamente ao extremo norte de Galicia. Esta situación permitirá un alivio térmico, que será tanto no sábado como domingo, tendencia a baixa, ainda así as máximas estarán por riba dos 30 graus.
Bo fin de semana, don Carlos Otero, e moi bons días.
Igualmente.
Peugeot Estelantis San Juan Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
A localidad de Cortegada celebra esta fin de semana a 14ª Feira de Artesanía, que comeza xa mañá a partir das 9 da noite cunha nova edición, a Ruta das Tapas por Cortegada. Cuarta Ruta das Tapas por Cortegada. Pero o día grande, todos son importantes. O domingo, coa Feira de Artesanía xa, dende primeira hora da mañá. Avelino de Francisco, alcalde de Cortegada. Don Avelino, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos unos minutos para hablar de esta feira tan importante, sobre todo de artesanía, o domingo, ¿no?
Vamos a ver, sí, efectivamente, o domingo celebramos a 14 edición de la feira de artesanía, que empezamos o sábado con un salto, precisamente como ven, dicho tú, de la ruta de las tapas por Cortegada, por un distintos bares de Cortegada, que vamos, que este precisamente é un evento que eles mismos organizan, dado o éxito de outros anos, por exemplo, podemos dicir que o ano pasado pois despacharon 1.500 tapas, este ano queren chegar a 2.000, é dicir, é un evento bonito, atractivo, divertido, e todo eso vai acompañado, amenizada por unha charranga, e depois tamén o sábado, ás 11 da noite, temos un concerto que de Óscar Ibáñez, que é un, bueno, como ben sabedes, é un gran flautista e un gran gaitero galego, de con moito éxito, ten, digamos, de carácter internacional, que actúa ás 13, que actúa ás 11 da noite no campo da feira.
Eso será mañá, depois da ruta das tapas. As tapas, pois, son, sobre todo, os que están de vacacións en Cortegada e encantan as tapas tan orixinais. Pero que me dirá o alcalde do Xarrete con patacas do domingo a eso das 2 da tarde? A ver.
Sí, efectivamente, vamos a ir depois o propio domingo, ás 11 temos a apertura da feira, con varias atraccións ecolóxicas, apertura de talleres de infantis para rapaces, paseos pola vila divertidos, nun auto ecolóxico, e depois temos a degustación tamén de viños do Ribeiro, que teñemos que dicir que temos unha gran colaboración de bodegas do Ribeiro, de viños de gran calidad, pode dicir que das mellores bodegas, os mellores viños, pois pues, podese disfrutar ese día aquí en Cortegada. Tanto durante, vamos, tanto no bardo que se pon por parte do concello, e depois incluso durante a comida tamén se van a servir estes viños de calidad, de viño blanco do Ribeiro, que son de distintas bodegas e todas de alto nivel. E depois, así, acompañado precisamente con os entrantes, nos entrantes da comida, e depois un xarrete, que é moi típico xarrete, precisamente este ano optamos por él, porque é moi típico de aquí de Cortegada, porque sempre que hai algunha festa, non hai casa que non teña un xarrete, que prepare un xarrete para o día da festa. Por tanto, queremos facerlle un pouco de homenaxe ao xarrete, como, digamos, referencia ao polo de Cortegada, a parroquia, non?
E que non falte a música, porque non só o sábado, mañá, na Ruta das Tapas, sino tamén o domingo, durante toda a xornada, vamos ter charangas amenizando o festexo desta 14ª Feira de Artesanía, non?
Sí, vai haber charangas durante o día, atos lúdicos por rapaces, como son partidas de pinball, pinball de agua, depois, unha cosa tamén que me quería facer referencia, que este ano a carpa, dado a os antecedentes de outros anos, que fixo tamén moito calor, pois este ano temos unha carpa refrigerada con pulverizadores de agua, o cual vais estar pois ben, que a xente poida comer con, digamos, cunha temperatura adecuada e que invite a comer con tranquilidade.
Vamos, que se vai a estar mellor na carpa, ¿eh? Porque cando escuitamos falar de carpa no verán decimos, bueno, vámonos a chicharrar, pero se vai a ter climatización incorporada, vai estar moito mellor dentro que fora, ¿eh?
No, efectivamente, ese é o objetivo que temos, de que a xente que este dentro comendo porque estén a gusto e que disfruten do xantar, dos produtos que lles ofrecemos. Precisamente son produtos de que, por exemplo, uh-huh, o postre, que é unha bica precisamente especial feita aquí nas panaderías de Cortegada. Digamos, bueno, eu creo que vai ser un día de delicia, un día para disfrutar tanto personas maiores como rapaces e rapazas. Esperemos que todo nos salga ben.
Temos aí o Miño a un paso para darnos un chapuzón, eso sí, con precaución, e nas zonas realmente habilitadas para o baño, que Cortegada tamén ten zonas moi fermosas para disfrutar do noso río. Alcalde, don Abelino de Francisco, alcalde de Cortegada, un placer que estiveran os minutos en directo en Herrera en COPE. Bo fin de semana, a disfrutar da festa.
Vale, moitas gracias.
Ata unha próxima ocasión, o alcalde de Cortegada en directo de mediodía en Herrera en COPE. Estamos a punto de alcanzar unha tarde, quedanos ainda 3 minutos, tempo para contarles tamén outras novas desta xornada, porque esta tarde o director xeral de Comercio da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, vai estar na comarca de Monterrey para participar na campaña Móllate polo Comercio, unha iniciativa da Asociación de Comerciantes de Verín, de animación nas rúas e promoción das ventas. O verán, pois xa se sabe que é unha das épocas do ano de máis venta no sector do comercio, e deste xeito, pois a ver, quere premiar a toda aquela xente que merca nas tiendas de Verín. Toda a tarde van a estar instalados tobogás de agua na Praza Mayor. Vai haber un tobogán, un mega tobogán de 14 metros de altura, apto non só para os miúdos, sino tamén para os maiores. Na Praza Mayor vai haber ese mega tobogán, despois na Praza do Concello, outro tobogán tamén grande, deslizante, todos eles con aguas. Na Praza da Merced, tobogáns tamén para os máis cativos. En fin, que un día de festa hoxe lo que son as rúas e prazas de Verín. E de festa está xa Yariz, porque arranca hoxe unha nova edición da Festa da Empanada, que mañá terá distintas actividades. Mañá é o día grande, a xornada gastronómica, a partir das 9 da noite, con degustación de empanada nos xardíns do Museo do Coiro. Pero esta noite, dentro da xornada do folclore, pois xa a música se traslada a Yariz, coa participación dos grupos, neste caso van a estar hoxe en Allariz a partir das 10:30 PM, grupos de Colombia, Taiwán e Serbia, e antes no Aguillón na Rúa, grupos de México, Senegal e Panamá. Viana do Bolo celebra hoxe unha nova actividade das festas do San Roque, festas patronais, a partir das 10:45 PM vai actuar a Orquestra Finisterre na Praza Mayor. Arestoras está a celebrar a misa solene e procesión a honra do San Roque, coa participación da banda de música de Sinzo. Son tantas festas que xa non sabemos pois cuáles contar, porque hoxe moitas localidades da provincia celebran as festas do San Roque. Arrúa, Arnoia, Celanova, Lobios, que o domingo celebra a 25ª festa dos Callos, Limiaus, e 15ª festa da Carretada. Festas tamén hoxe no Pontón, en Barbadás, en Vilar de Bos, en Castelo Val, en Cualedro, en Vilaza de Monterrey, último día das festas de Vilaza de Monterrey. E esta fin de semana na Veiga do Bolo continúa o verán de altura, con actividades como cine aire libre ou tamén actuación del Luar na Lubre. Esta tarde a 7, presentación do libro Piel de Cocodrilo, de Rosana Murías, natural da Veiga. Pode visitar unha exposición espectacular sobre as terras de Trevinca, nos lenzos de Paco Ascón, e tamén poden o domingo a 9 da mañá pois disfrutar dunha andaina solidaria contra o cancro, precisamente na Veiga do Bolo, neste paraxe tan fermoso que temos na provincia de Ourense. Achegámonos a 1 da tarde, sin esquecer que hoxe Chaves inaugura a Festa dos Pobos a partir das 7 da tarde ata o fin de semana na capital flaviense, unha festa na que Chaves regresa á época dos romanos.